Šodien mums Eiropas komisijā arī bija diskusija tieši par šo jautājumu, un principā skaidrs, ka tam ir potenciāli negatīva ietekme uz Eiropas ekonomiku, un tie ir vienpusēji soļi, kas tiek spērti no ASV prezidenta Trumpa puses, kas nu ir pretrunā arī Pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumiem. Un šādā situācijā citām valstīm ir tiesības atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumiem veikt proporcionālas atbildes pasākumus. Un faktiski tas, par ko mēs šodien diskutējam, gadījumā, ja šie lēmumi ASV tiek pieņemti šādā formā, jo, nu, cik es saprotu, tās diskusijas vēl turpinās, bet tāda iespējamība tiešām pastāv, kāda tad ir Eiropas Savienības atbildes reakcija un tika, nu, izvērtēts vesels, teiksim, preču loks attiecībā, uz kuru šīs, nu, atbildes reakcijas varētu tikt iztenotas. Tas noteikti nav risinājums, un nu, uzvarētāji šādā situācijā nebūs. Tieši tāpēc Eiropas Savienība arī pa visiem iespējamiem diplomātiskiem un politiskiem kanāliem strādā ar ASV, lai šādu situāciju nepieļautu. Bet gala lēmums tomēr būs prezidenta Trumpa rokās, un mēs zinām, ka tieši attiecībā uz tirdzniecības politiku viņam nereti ir šāda veida protekcionistiska viedokļa. Skaidrs, ja sākās šāda veida, teiksim, problēmas tirdzniecībā, ierobežojumi no vienas puses, ierobežojumi no otras puses, tas rezultātā atstāja iespaidu gan uz ekonomisko izaugsmi Eiropas Savienībā kopumā un caur to potenciāli arī uz Latviju. Varbūt Latvija nebūs starp tām valstīm, kuru vistiešāk ietekmēs šie ASV soļi vai iespējamie Eiropas Savienības atbildes soļi, bet ja tam būs ietekme uz Eiropas Savienības ekonomiku, tam potenciāli būs ietekme uz Latviju.